dallas mums intubrens, nepie dallas maris. Pat es beidu tepiņicu nepie dallas. Un Šarkovska Indra pārējie piedalās, tas piedalās 9 deputāti. Tad sāksim, mums ir viens jautājums. Deputātu. Tad lūdzu, tad sāksim strādāt. Tad mums ir viens jautājums darba kārtībā par atbalstu bērnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādēs saistībā ar ārkārtēju situāciju izglītināšanu valsti. Valsti ir rīkojums arī. Rīkojums ir tāds, ka nauda tā, kura piešķirta no 1. līdz 4. klasei, viņu var izmantot maz nodrošinātajiem trūcīgiem un daudz bērnu ģimenēm. Ja? Tas ir 0,71 cents. To, ko pierakstīja sociālais dienas, to, ko piedāvājam klāt, tas ir par barošanu iet arī tāpat arī no 10. līdz 12. klasēm, un tāpat arī ir klāt vēl, ko mēs piedāvājam arī tāpat un sociāli bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām, arī kuri apmeklē izglītības, pirms skolas izglītības iestādēs. Tad jūs redzat, ka šajā jautājumā ir sadalīti, tad pirmais jautājums, sadalīti bērni, tad trūcīgās ģimenes, maznodrošinātās un daudz bērnu ģimenes. Un tad otrais punkts ir, ka noteikti pabalsto apmērā 1,40 € par vienu darba dienu. Tad uz vienu bērnu, tad jūs redzat, ka 2,1 punkta ir, ka no 1. līdz 4. klasei tad noteikti valsts dotāciju 0,71 un pašvaldības dotācija 0,79. No 5. līdz 9. klasē te rakstam, ka tad summa tā, kura būs, tad, ka viņa pārklās visu, tad tas būs no dotācijas arī 0,71, no pašvaldības 0,69. No 10. līdz 12. klasē tas ir tīri pašvaldības budžets un pirmskolas izglītības iestādēm, tas arī ir pilnīgi pašvaldības budžets. Par sarakstu sociālais dienas ir tā kā atbildības Viļānu vidusskola vajadzēs viņam sataisīt partikas grozu un tad tad tālāk tas būs autotransports vai kuri es negribēs saņemt kaut kur, tad saņems arī uz vietas.
Kuram vietam pēc?
Uz pie skolas, ne skola iekšā pie skolas, tad būs noteikti grafiks, noteikti laiks un izsniegti, varbūt dažas ģimenes, daži vecāki, varbūt negribēs kā pie viņam, vai varbūt viņi gribēs arī saņemt uz vietas. Gribēs uz vietas, lūdzu, tad vai būs grafiks uz katru cilvēku atsevišķais laiks, un tad tikai tā laika varēs saņemt pakas.
Man tagad
tālāk, tas, ka ne, tas būs izradītas
pārstāvā. Ja pirmais, otrais, trešais, ceturtais, ceturtais, paredzēta budžeta finansējums, tā kā viņš var palikt pāri?
Vēlreiz, tāpēc, ka viņš ir no 1. līdz 4. klasē, tā kā ir rīkojuma, viņš bija domāts visiem bērniem. Bet tagad bērnus visus nevaro un tāpat arī ministrija to raksta, ka šo dotāciju izmantot maznodrošinātiem trūcīgiem un daudz bērnu ģimenēm. Tāpēc tas, kas pārīs no 1. līdz 4.
klasē,
tas ir visu
rīkojumā,
tas ir visu rīkojumā. Ierakstums, jā? Jā. Kāpēc mēs Kāpēc viņi Var gadīties, ka viņi kaut kādu daļu vienalga apmaksās arī vai dos kompensāciju. Var gadīties, ka nē. Tāpēc te ir sadarīts ļoti smalki, lai varētu pēc tam lēmumu sūtīt ministrija to, ko pieprasam ministrija.
Mums vajadzētu to.
Tā lūdzu vēl vai var...
Par pārtikas grozu pasāstīt sīkāk.
Pārtikas grozu mēģināsim likt tikai, nelikt to, kas ir jau pārtikas pakas. Ja? Jūs zinat, ka sarkanais krus arī tāpat arī tai pašai kategorijai, nu ne visiem man nodrošināt, bet visiem trūcīgiem un trūcīgiem, principā, ja, ir...
Man nodrošinātiem,
ja, arī tāpat, arī dažādām kategorijām, ir jau pakas, ja, pakas, un sakarā ar to, tur ir i makaroni, i risi, i grīki, un visu, un runājot tagad, un liekam visu kopā, nu, apmēram jau tā, kas saka, ja, vēl šodien dienu nav izpilnīga, bet, nu, ka lai būtu tur sirds, lai būtu, kur var iepirkuma ir desa tur cīsiņījā, tad ir viena paka domāt arī, ka kukurūza, nu, neslaika vai kaut kāds tāds, lai bērniem būtu, tad lai būtu risa tie, jā, sausi tie, jā, un vēl domāju, varbūt pirmo reizi pamēģināt, nu, nežinu, varbūt tā, ka saka, kaut ko vēl klāt, kaut kādu pisu sacept, vai kaut kādu pirādziņu sacept, ielikt pirms lieldienam baspēt, ielikt arī tajā groza. Bija domāts, citas pašvaldības liek kartupeļus un burkanus, nu, mēs viena variante bija, pēc tam, tad mēs pagaidām izņemam, it kā lauku teritorijas, es uzskatu, ka, nu, lielākai daļa laikam ir, bet, nu,
Kāpēc tagad dārgi?
Redzēsim, kā būs tālāk, bet par visiem un visiem pārējiem bija arī varianti ir, kur ir ar visiem ar visu, bet pagaidām mēs mēģināsim viņus, kas saka, nelikt, likt tādus lietas, lai bērns vismaz varētu, nu, maize ir, balt maize ir, tāpēc, ka daži bērni, tad, kad tagad ir, nu, nav tādas aptaujas, ka, tipa, ko tu gribi, vai vēl kaut kā, bet dienu ģimenēm apmēram, ka ļoti daudz maizes vai tur balt maize. Nu, bērni, tāpēc, ka sēž mājas, viņam arī vajag kaut kā. Sviestu. Jā, jāsaka, ir sviestu, jā, ir sviestu, jā. Tāpēc mēs ilgi domājam, bija variantu ļoti daudz, un tā, ka bērns atmēram pats, dažā kā ģimene ir ļoti nelabvēlīga, tad es uzskatu, ka bērns atgriezt jau sieru uz, tā kā, maizi, uz maizi, maizi pasmerēt ar sviestu, jau un tad likt šo, lai bērns vismaz no tiem mazlādos viena varianta, tagad nepaskatījos, ir viņš vai nav, un tad, lai bērns pats varētu vismaz kaut cik, kas saka, nu,
kad bērns ir.
Tā būs vienreizējā?
Divas reizes mēnesī, bet pagaidām ir kamer ir ārkārtēja situācija. Tad sanāk, tas ir aprils mājas. Ja kamer viņi mācas, kas būs tālāk, nu, es nevaru to atbildēt. Man liekas, ka nevienu šo jau...
Tā doma pareizi, ka natūra dos produktus, tāpēc, ka ir daži vecāki.
Jā. Sapratiet, es tagad pateikšu jums arī uz tiem replikam, kā, kā saka, uz veikalu vai vēl kaut ko. Nu, no paša sākuma bija domas visadas, jā? Un tāpēc nevienu nakti laikam bija negulēts un domas un visu. Un te pēkšņi vienu rītu atnācu uz darbu, uzreiz man zvans. Uzreiz zvans, tā būt kā tur, būt tā reizek, ne, būt tā, ne, a kāds būs, a mums būs tā, ne, mani. Es saku, pagaidiet. Tā, ne, kādu nebūs. Kāpēc tālu, es saku, pagaidiet, bet Rezekne ir tālu un sarīt, kā tikai var produktus notiet. Un uz ko viņa man saka, pagaidiet, bet bērnam, nu, tur daudz ko vajag. Ko vajag bērnam, kad viņš sēž mājas un pašreiz ir tā, ka, lai viņš būtu, ka
pārvarot.
Jā, sapratiet, un uzreiz bija doma, ka tieša šī kategorija, šim bērnam, cilvēkiem nevar iedot tādu, a par ēdināšanu, nu, par vārošanu, ka visiem un vis, man arī kolēģi zvanīja par to siltu, kā siltais ir, un dažreiz viņi redz, kad viņi atbrauc atvest to siltu, viņš jau nav. viņš atgriezt un godīgi
jā, nu, mēs labi pratēsim.
Jā, mēs godīmies dārgas laikam jau.
Nav, mēs ir eiro 40.
Nē, nu, par tāpēc iet runa par to, ka lai būtu sirds, lai būtu
viens,
un tad ir
iepistājis.
Kā tas viss beigsies, grūti pateikt, un es
nezinu. Kas tas mums negaidē, ja vērošana apstāsies ar
sešu? Šodien jau...
Pienam cenies uz
dēļu. Jā, deviņi varbūt tā, ka cenšamies, jā.
Uz kāda pamatē? Uz kāda pamatē?
Tā, varbūt mēs tad varam kā nobalstot, jā? Kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Kas atsuras? Paldies! Paldies! Es to tikai novēlu visiem veselību un izturību, lai katrs no jums būtu, kas saka...